Yan ni atas na anta ki yan ni apostol kune Jesusa. Kapitulo oa. Teofilo, yang kaneng ria tsoa zirkemeze, ria yo katong nana jenu sebag ya Jesus to, jenu nana tukunyo Jesus to, azitakoa. Asino kane so soriani siko nezo, kahnatas nana zo, dawa katah nimai ahnya zo, dawi kavi zo kina zo shtaa. Tame zega kizi kavi Jesus riar kut sega ne, kung e dia zo mazo, riani siko nezo, chere kung yara ninso zewai yakuno naun zoa. Tame ze kizi ke kin e ni siko ne Jesus mazo, kevi shagwi ne, Kamin oso ganiso cheta wa uchi anha. Ne gawa so ganisi koneso ne kaneso sungrianiso a. Sekavi so chuma Jerusalem yak anso ma. Tanana viso kana sewa kata tware hi an. Sewar keso mazo dawa kata shnam ahria so ha. Oze juaro mezi kuta ne mai vi na unza ne, so meze kata ne ni mazo, kam animai arke do guia don, ta Jesus rea ni siku ne zoa. Ne de meze, kuno tre ni siku ne, Jesus rea zo, ne shna ani zo ma Jesus a. Señor, ya meze kunchi huni, si israelitaria jani ki ya zona, ta ni zo rea Jesus a. Kane, kata Jesus rea ni zoa. Yahro mezi no shkun ka chongwe ki yaso zwa ki yaso adon. Ne zi zungzo mezung yoma. Zane aza nani nimay an katuzo nimazo ne grint ozore ne kwa gane gunzo sinata san nahriya ivi adon. Ta mezi chuma Jerusalem do, nu estado judea do, da chuma samaria do, ka veze da chuma gando, nahriya chumi niya. Zane ik anso na tazo sna nahadon, ta Jesus riani zoa. Tameze, kizika mi Jesus da riani zo, kane ni yahni zo mazo, ne temeze kavizo shta kiai an, ne katusor kenka ne, ne kawegen eni zo mazo ama. Tameze, ni yausha ni siku ne Jesus re shta re wa Jesus, ne kurvi visinu ya sika si shnu ni zo nahadon, kane kataros na oyo a. Meche o ni kun so si ka vi estado Galilea ni ya so shta ga. Jesus meze ne e so se wa ka vi so gina so shta ki ahi anha. Ne a se wa ka vi so shta ro tan ki yang so na ni so ka na so tiyan chmi ni a adon. Ta ro si nu ya si ka si ria ni si ku ne Jesus a. Ta meze ta na ni si ku ne Jesus ka ang na taas na na zo takka go na takka ma tron olivo ne ka ang ni so ne na mao ni so chuma Jerusalea. Ta meze o kilometro ka ang ni so a. Ne ga katu ni so chuma ne kabi ni so na ve na taare karang ni so a. Ne ni so ro me Pedro do, Juan do, Jacobo do, Andres do, Felipe do, Tomás do, Bartolomé do, Mateo do, Jacobo Taniel Feo do, Simosi Guntvigani si Merakunuga gobierno romano do, Judas Tinu Jacobo do a. Temese o baratarani so, ne oachin yani so re aha. Tank yani so, ka ni chana do, ka Maria ni Jesus do, ka ni Tinu Jesus do a. Negui temese, kanikun Pedro tanuni tinuni soa. Temeze, siento tai koi vi meni vi kunutre rehmani so taazunga. Temeze katah Pedro riani soa. Vaj eki zihyanu nana no riantai an, nana rkeni mai an, kakmi reiku na David, nana akmij e ziu na Judas, ne yadakun tinu noko. Ne temeze ya yakun so, Sira kui mane sita a ma Jesus sewa kakwe nari ni so ma Jesus ki ya Judas a. Ne odwinu unzo ne katazo se zunu a. Temeze ni kasos a kakun ki ya kanam aso ne kiri so oy o ki ya yo a. Ne kini ni tu so piay o ne kanur ke so ne kavirsi so kayu yo a. Ne niya menana kachenur ke chuma Jerusalem ne cheda tukunani si ma Jerusalem a selda ma mai oyo a. Ta Pedro rianiso a. ne nana aselda mahro mera katai o tonzishna ahni so a teme se katahun pedro a ozeria ya ko nahni ta salmono nana taha kunu takare kayazo ne se kaya to ibire yo ma tahya chayo ne tahun yo a se sun soro naka ozo a tahun yang yo a cheda vach enarinu O tinuni o si cerku agano no gue che Jesus ini amani skanu nua o si che ganu asi kuta ne Juan ma Jesus na gue kaviso ginaso staro narinu ne katazo son ganu se va anatazo ria ivi se va kuno na un Jesus a ta Pedro ria kuno dani si kuno trea Ne nari niso ma visto o ne ozoro mezi una Jose ne Varsavas con ahonzo ne justo tunani mazoa. Ne ozoro mezi una Matiasa. Kane kachin ya tarani sore ankatani soa. Ne etso tavani magron daivi, señor. Cheda tiazo mero tuizinia nariso. Seva katazo sunia ne kunso zik anata sana Jesus rian ivia. Oze kanyani judas tanash kozo sunia ne kanso nare nosh kunso kanso a. Tani vi kachin ya ni vi rian anha. Kane tiko tijahni so me roso kya kanane zikuna Matias me zik ya kanane cheda kuntwi so ka oja ni siyata sun kanata sana Jesus rian ivia.